Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia Morning Star Radio na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani mpenzi msikilizaji? Karibu sana katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo basi nakusihi tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Mimi ambaye ni msimamizi wa haya matangazo, jina langu naitwa Habi Machilumshana. Kwa kuanza kipindi chetu, tuwategee sikio kwaya ya vijana Vituka, nao wanakuja na wimbo unaosema Njooni Nyote. Barikiwa na wimbo huu.
Njooni,
njooni nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa, nayo mizigo na atawapumzisha, asema Bwana. Njooni nyote, njooni nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa, nayo mizigo na atawapumzisha, asema Bwana. Njooni nyote, atupenda, atujali, anashughulikia maisha yetu. Kweli Mungu ni pendo, atupenda, atujali, anashughulikia maisha yetu. Kweli Mungu ni pendo.
Yesu,
Yesu ni yote katika yote, wote wenye njaa aliwalisha, na wote wenye kiu maji ni bure. Njooni mnywe. Yesu ni yote katika yote, wote wenye njaa aliwalisha, na wote wenye kiu maji ni bure. Njooni mnywe. Atupenda, atujali, anashughulikia maisha yetu. Kweli Mungu ni pendo, atupenda, atujali, anashughulikia maisha yetu. Kweli Mungu ni pendo.
Sitakubadilisha maisha yako, ya kale yatapita, takuwa mpya, akupenda. Tafuta sana jina la Yesu, sitakubadilisha maisha yako, ya kale yatapita, takuwa mpya, akupenda. Atupenda.
shughulikia maisha yetu. Kweli Mungu ni pendo. Atupenda, atujali, anashughulikia maisha yetu. Kweli Mungu ni pendo. Atupenda, atujali, anashughulikia maisha yetu.
Maisha yetu.
Kweli Mungu ni pendo. Atupenda, atujali, anashughulikia maisha yetu.
Maisha yetu.
Kweli Mungu ni pendo.
Asanteni sana kwa ya vijana vituka na wimbo wenu huo mzuri. Na hivyo basi bila kupoteza wakati, nipende kumkaribisha Sister Filipina Lubavu katika sehemu ya kwanza kuhusiana na malezi ya watoto katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa.
Msikilizaji wangu, leo hii tunakwenda kusikiliza mada inayoitwa njia za malezi ya mtoto. Na tutajifunza, tutapata kujua malezi maana yake nini, njia za malezi ni zipi, lakini pia sifa gani za njia hizo, na mtoto aliyelelewa kwa njia tofauti tofauti anakuwa na sifa zipi. Tuone maana ya malezi. Malezi ni kitendo cha mzazi au mlezi kumkuza au kumlea mtoto katika hali fulani au namna fulani. Njia za malezi ni namna mbalimbali ambazo mzazi au mlezi anatumia kumlea mtoto wake kwa kadiri ya matarajio ya mzazi au mlezi, uhitaji wa mzazi na sheria za mzazi. Katika aina za malezi tunazo aina kuu nne. Njia ya kwanza ni mtindo wa malezi ya kidikteta. Wataalamu wanaita authoritarian parenting style. Njia ya pili ni mtindo wa malezi wa mamlaka. Kitaalamu tuwaweza kusema authoritative parenting style. Njia ya tatu ni mtindo wa malezi huru usio na mipaka. Kwa kitaalamu permissive parenting style. Njia ya nne ni mtindo tengwa wa malezi ambao kwa kitaalamu tunasema neglected parenting style. Sasa tuone mtindo wa kwanza wa malezi ambao ndio mtindo wa kidikteta. Ni mtindo wa namna gani huu? Ni mtindo ambao mzazi anaweka matakwa makubwa sana kwa mtoto kuliko uwajibikaji wake yeye mwenyewe kwa mtoto. Mtoto anakosa uhuru wa kujaribu kufanya mambo yake binafsi. Kila kitu ni amri kutoka kwa wazazi au kwa mlezi. Ndugu msikilizaji wangu, mtindo huu wa malezi ya kidikteta una sifa zake. Sifa hizo ni kama zifuatazo. Sifa ya kwanza, katika mtindo huu adhabu ni kitu cha kawaida. Mtindo wa kidikteta mara nyingi unatumia adhabu. Mtoto akifanya kosa fulani, cha kwanza kinachofikiriwa sio amefanya hicho kitu alichokifanya kwa sababu zipi, ni adhabu moja kwa moja, aidha kupigwa au adhabu nyingine yoyote. Sifa ya pili ya mtindo huu wa malezi ya kidikteta ni mawasiliano siku zote ni kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Watoto wanawekewa sheria bila kupewa maelezo yoyote. Kwa mfano, kuna familia ambazo zinaweka sheria kwamba saa 12 kamili kila mwanafamilia awepo nyumbani. Upande wa watoto wanakuwa hawajui kwa nini wamewekewa sheria hiyo. Wazazi hawatoi maelezo kwa nini nifike saa 12 nyumbani na sio saa 1. Sifa nyingine ya mtindo huu wa malezi ya kidikteta, wazazi au walezi wanakuwa na matarajio makubwa kutoka kwa mtoto na matarajio hayo hayabadiliki. Tunamaanisha nini? Mzazi anaweza kuwa na matarajio kwamba anataka mtoto wake awe mtoto mwema, mtoto mpole, mtoto mwenye heshima na hataki mabadiliko yoyote. Pale anapoona kwamba mtoto sasa imeonekana kwamba hana heshima au hana adabu kwa watu, basi kama tulivyosema awali ni adhabu. Hatoi maelekezo yoyote na haelewi kwa nini hicho kitu kimefanyika. Hizo ndio sifa za mtoto aliyelelewa katika malezi ya kidikteta. Sifa za watoto wanaolelewa kwa mtindo huu wa malezi ni hizi zifuatazo. Ya kwanza, watoto wanakuwa na hali ndogo ya kujithamini. Mtoto anashindwa kutambua, hatambui thamani yake kama mtoto kwa sababu kila kitu ni sheria tu. Ya pili, watoto hawana furaha. Watoto waliolelewa katika namna hii ya kidikteta wanakuwa na hali fulani ya hofu, na pengine utakuta mtoto amejikunyata mara zote, anakuwa anaogopa adhabu. Ya tatu, watoto wanakosa uthubutu wa kujichanganya na watu wengine kwa sababu wamezoea kukaa peke yao, wamezoea kuwekewa sheria, na wanapolazimika kujichanganya na watu wengine wanashindwa, wanakuwa na hofu. Sifa ya nne ya mtoto aliyelelewa kidikteta, anakuwa anashindwa kujitegemea mwenyewe. Hata akipewa pesa pengine akanunue kalamu, anashindwa kwenda kununua. Hawezi kujitegemea. Anaona kama vile hata akinunua, yani hata kienda kununua kalamu, anaweza kuwa pengine amekosea. Muda wote anaongozwa na hofu, anakosa furaha, anashindwa kujitegemea. Ya tano, wanatumia njia hatarishi za kutatua matatizo yao. Hapa tunamaanisha nini? Mtoto anaweza pengine akawa amefanya kosa fulani kidogo, kwa sababu ya hofu ya adhabu kali anaamua kutatua shida yake hiyo kwa kutoroka au pengine hata na kulala nje, kwa sababu anaogopa ule mtindo wa kidikteta na sheria zake, maana yake anaweza kupata kipigo kikali. Kwa hiyo anaamua kutatua shida zake kwa namna ambayo sio salama. Ndugu msikilizaji, huo ulikuwa ni mtindo wa malezi ya kidikteta. Sasa tuone mtindo wa pili wa malezi, mtindo wa mamlaka. Kitaalamu, authoritative parenting style. Huu ni mtindo wa namna gani? Ni mtindo wa malezi ambao mzazi au mlezi anakuwa na matakwa makubwa yaliyo wazi na uwajibikaji wake ni mkubwa kwa mtoto. Wazazi wa aina hii ya malezi wanatunga sheria, wanakuwa na mipaka, wanakuwa na vikao au majadiliano ya wazazi na watoto. Kumbuka utofauti wa mtindo huu wa malezi na mtindo ule uliotangulia. Mtindo huu ni mtindo shirikishi. Watoto wanakuwa na uwezo wa kufanya mawasiliano na majadiliano na wazazi wao, na baadaye kidogo tutaona sifa za mtindo huu jinsi ulivyo. Sifa za mtindo wa malezi ya mamlaka. Wazazi wanakuwa na upendo na ushirikiano madhubuti kwa watoto wao. Wazazi wanaheshimu uhuru wa mtoto na kuhimiza mtoto kujitegemea. Katika mtindo huu kuna baadhi ya shughuli ambazo wazazi wanaruhusu watoto wazifanye, shughuli za kujitegemea. Kwa mfano, mzazi anaweza kumfundisha mtoto wake namna ya kufanya kazi, namna ya kushirikiana na wengine, na ana uwezo wa kumtuma kwenda kufanya kazi fulani na mtoto akaenda kwa uhuru kwa sababu ya yale mahusiano mazuri na ushirikiano uliopo kati yake mtoto na mzazi wake au mlezi wake. Wazazi wanaruhusu mawasiliano ya pande mbili, kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto au kutoka kwa mtoto kwenda kwa mzazi. Ndugu msikilizaji, bila shaka utakuwa umekutana na swala la namna hii ambapo mtoto ana uwezo wa kuuliza swali kwa mzazi au ana uwezo wa kumshirikisha yale yanayomsibu. Lakini pia kuna wakati mwingine watoto wanashindwa kuwauliza wazazi au mzazi anashindwa kumshirikisha kitu mtoto wake. Katika mtindo wa malezi ya mamlaka, ushirikiano ni thabiti kati ya mzazi na mtoto wake au mlezi na mtoto wake. Pia sheria zinazotungwa na wazazi zinatolewa sababu kwa kina na kuelezewa kikamilifu. Kwa mfano, kama nilivyotangulia kusema kwenye mtindo uliotangulia, wazazi hawatoi maelekezo ya sheria zilizopo. Lakini katika mtindo huu wa mamlaka, wazazi wanaweka sheria. Kwa mfano, mzazi anaweza kusema katika familia watu wote, wanafamilia wote watakuwa wanakutana pamoja saa moja na nusu kwa chakula cha jioni. Ambaye hata kuwepo, pengine atakuwa na sababu maalum. Lakini hapa wazazi wanaeleza kwa nini wote tuwepo katika mlo huo wa jioni wa saa moja na nusu. Wazazi au walezi wanatoa maelezo kikamilifu. Pengine anaweza kusema kwa sababu ya kuimarisha umoja au kwa sababu ya kufahamiana, maana wakati wa kula ni wakati pia mzuri wa kufahamiana na kurekebishana na kuzungumza masuala mbalimbali. Katika mtindo huu wazazi wanatoa maelezo vizuri. Sasa tuone sifa za mtoto au watoto wanaolelewa kwa mtindo wa malezi ya mamlaka. Utakuta ni watoto wenye furaha na amani. Mtoto ana uwezo wa kucheza, ana uwezo wa kwenda kwa jirani, ana uwezo wa kufanya mambo yake kwa furaha na amani. Na pia wanakuwa na uwezo wa kujitegemea. Sio watoto wanaosubiri tu kuambiwa kwamba fanya hivi, fanya hivi. Utamuona mtoto anajishughulisha, anajua kwamba wajibu wake kwenye familia ni huu na atafanya bila kuambiwa na mtu na bila pengine kusimamiwa na kulazimishwa kufanya. Wana uwezo mzuri wa kujitegemea. Wana hali ya kiwango kikubwa cha kujiamini. Anapofanya kazi anakuwa na hali ya kujiamini kwamba anachokifanya ni sahihi. Na wanafanikiwa sana kwenye masuala ya kitaaluma. Watoto waliolelewa katika mtindo wa malezi. Sifa za watoto wanaolelewa katika mtindo wa malezi hii mojawapo ndio hiyo. Utakuta kitaaluma wako vizuri kwa sababu tangu mwanzo wamejengewa uwezo wa kujiamini na kujithamini. Kwa hiyo mafanikio yatakuwa ni mazuri na makubwa katika masuala ya kitaaluma. Sifa nyingine ni mara chache sana kuwakuta wanajihusisha na masuala ya unyanyasaji. Ni watoto utakuta wana uhusiano mzuri na wengine, watakuwa na ushirikiano, watakuwa na upendo pamoja na watoto wengine au na watu wengine. Sifa nyingine wanakuwa na matatizo kidogo sana ya kiakili kama vile msongo wa mawazo. Ndugu msikilizaji, mambo yote yanayofanyika au mtindo wote wa malezi unamjenga mtoto katika namna fulani ya kisaikolojia. Kwa hiyo watoto wanaolelewa katika mtindo huu wa mamlaka wanakuwa na matatizo kidogo sana upande wa akili au upande wa saikolojia. Msongo wa mawazo hauwapati sana kwa sababu wameshazoea kujiamini, kujithamini na wana uwezo wa kujichanganya na kuchangamana na watu wengine. Ndugu msikilizaji, hiyo ilikuwa ni mtindo wa malezi ya mamlaka, yani authoritative parenting style. Njia nyingine ni mtindo huru wa malezi usio na mipaka. Kitaalamu tunasema ni permissive parenting style. Mtindo huu ni mtindo wa malezi ambao wazazi huacha watoto wao kufanya wanachokitaka zaidi ya kuwaongoza au kuwapa mwelekeo. Maana yake nini? Mtoto anakuwa na uhuru uliopitiliza. Mtoto anaweza kaenda kucheza, anaweza kaja masaa anayotaka nyumbani, anaweza kula vyovyote anavyotaka wazazi bila kujihusisha na kumwelekeza. Wanakuwa marafiki zaidi kwa watoto kuliko kuwa wazazi. Ndugu msikilizaji, mtindo huu wa malezi, wazazi wanajisahau, wanasahau wajibu wao au nafasi yao katika familia. Wanajenga urafiki kwa watoto kuliko kuwa wazazi. Ndugu msikilizaji, mzazi ana wajibu kwa mtoto, lakini pia tukienda upande wa marafiki, marafiki wanakuwa na namna nyingine pia ya namna gani wachangamane na rafiki zao. Sasa wazazi wanapojikuta wamejenga urafiki zaidi na kusahau wajibu wake wa kimalezi, wanajikuta wameingia katika mtindo huu wa malezi ambao pengine unaweza usiwajenge vizuri hapo baadaye watoto wao.
Fukuza usingizi, fukuza usingizi. ni mchana daima kesha. Yesu mkubali awe nguvu zako, silaha uzivae, adui karibu. Sasa nafasi ipo, isipite bure, bila kukawia masihi ya kesha. Kesha omba, kesha omba, kesha omba, kesha omba, kesha kaombe gizani mchana daima kesha. Kesha omba, kesha omba, kesha omba, kesha omba, kesha kaombe gizani mchana daima kesha.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa na swali au changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Basi na kwa kufikia hapo, hatuna la ziada. Tumefikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante sana kutenga muda wako na kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Napoondoka hapa studio, ninapenda nikuache na kwaya ya vijana katika kanisa la Adventista wa Sabato Vituka. Wimbo ambao wanatuaga nao unasema tunaye Yesu. Kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Yetu tupatwapo na mateso makali, wewe Bwana ulishatushindia. Tunaye Yesu rafiki wa kweli, jibu maombi yetu. Tupatwapo na mateso makali, wewe Bwana ulishatushindia.
kesha tushindia.
My hitachi.